Hoxe tivemos o debate sobre o estado do Concello e o que quedou de manifesto é que estamos agora sentando as bases do que queremos que sexa Lugo na vindeira década, o Lugo dos próximos 10 anos. Estamos a executar a segunda gran transformación da cidade, deseñada xa no pasado mandato, e impulsando tamén a transformación económica, porque ten que ir en paralelo coa transformación da cidade. Para iso necesitamos tamén que a Xunta teña unha maior implicación, que acompañe a cidade nos enormes retos sociais e económicos que temos, que ten que poñer por diante os intereses da cidade de Lugo e ten que cumprir os seus compromisos. Por lo tanto, é o que lle pedimos. Nos seguiremos a traballar en ese diseño da cidade, seguiremos a seguir solicitando a mellora das infraestructuras ferroviarias das conexións de Lugo, porque son obxectivos irrenunciables para o meu goberno e, polo tanto, seguiremos defendendo os intereses de Lugo. Por riba dos intereses partidarios, como levamos feito en este mandato, o que vai de mandato, e como levábamos feito xa o pasado mandato. Lugo por riba de todo.